Beti datorrongi liburu eder bat irakurtzea, baina niretzat bereziki gaurko eguzki goxotan, eguzkipean liburu interesgarri eta eder batekin gustora egonen intzateke, baina zer irakurri jakin behar eta horretarako aste artero eskaintzen diogu literaturari tartetxo bat gurean, eta gaurkoan ere halaxe eginen dugu. Liburu gomendioa ematera baitator gure gana, Oihana Arana, arratsaldeon Oihana.
Arratxalde honekin ezer modu zaude.
Ongi, ba goxo, egia erran, behar nuen udaberri sensazio pixka bat, eta egia da, ba, eskertu dudala gaurko eguraldia. Ez dakit, zuk oroar, Oihana, eguzkipean irakurtzeko iturarik baduzun, gustatzen zaizun, nahiago duzun, bertze espazio eta leku batzutan.
Ez, uste dut ezagoela eguzkiten irakurtzea baino plazera handiagorik. Bai, dut hemen Donostian bizi naiz eta txoko batzuk jende asko biltzen ez dena, baina hola eguzkitan egoten dire banku batzuk ezagutzen
fitxatuta.
Eta askotan joaten naiz.
Behin aipatu zegun zenigun Oihana, kolaborazio batean, ez, liburu jakin bat irakurtzean espazioak baduela halako eragin bat, ez? Aipatzen zenigun zo liburu adibidez irakurri zenuela kanpin batean okerrezpan naiz, ez? Eta nolabait badaudela liburuak, ez, espazio jakin batzuetan irakurtzeak are magia bereziago bat ematen dietenak, ezakit, ala da?
Nik ez nuen zo liburua gomendatu, baina, eta ez dut uste hori esan nuenik, baina ados nago, esan zuen pertsona horrekin. Uste dut, irakurtzen ditugun momentuaren eta lekuaren arabera, testuak berak hartzen duela, bestelako kapa batzuk hartzen dituela, eta bai, eramaten gaituela beste leku batzentik irakurtzera, ez? Uste dut, adibidez, jende gehienak ohitura dukala ohean eta gau ez irakurtzekoa, ez? Mm-hmm. Eta bora, uste dut, ba, kasu horretan adibidez, ba, nekeak eta etzanda egoteak, ba, leku konkretu batetik irakurtzera gara mazatela, eta joa, guzkitan goizean irakurriz gero, edo kafe hartzen den bitartean, edo gozaldu bitartean, edo autobusean, edo porretan mendian, edo kanpinean, edo ondartzan, edo uste dut asko aldatzen dela liburuak irakurtzeko modua, eta nik bai komendatu nuen uste dut lehenengo kolaborazioa egin nuenean, urtaroaren arabera irakurtzeko
liburuak. Nik uste dut zorena Oihana gure lankideak errantzuela. Eta
baliteke.
Eta nien hasira izela. Baina bai, urtaroena aipatu zenuen, ez da?
Hori da. Urte sasoiaren arabera, temperaturaren arabera, eguraldiaren arabera, liburu batzuk edo beste batzuk irakurtzeko gogoa sartzen zait niri behintzat. Eta uste dut orain, udaberrian ni behintzat poesia zale nagoela. Eta gaur, poema liburu bat eta bestelako liburu bat ekarri ditut, gomendio bezala. Nobedadeekin nator, uste dut azken aldean normalean nobedadeekin etorri naizela, eta pixka bat pena ematen dit, ze gustatzen zait, ja ahaztuta ditugun liburuak edo ja pasatu direnak ere gomendatzea, baina eske justo asko gustatu zaizkidiak eta gomendatu nahi nituen bi hauek. Aurreko astean aurkeztu ziren biak Donostiako liburutegi zarrean, eta bi aurkezten dan egon nintzen, eta zortea izan nuen jendean zuteko liburu ez hitz egiten eta pozan dia eman zidan. Ekarri dudan
bai bota lehenen,
ekarri dudan lehenengo gomendioa da, esan dudan bezala, poesia bilduma bat, poema bilduma bat, poesia liburu bat, Ane Labaka Maiozek argitaratu berri duen Ezur berriak izenekoa. Ane Labaka ezagutzen genuen bertsolari moduan, saiakera bat ere argitaratu zuen, Algara Mutilatuak izenekoa. Radikalak gara eta ginen antzerkiak egin zituen eta horren liburua ere argitaratu zuen, eta gero hainbat album ilustratu egin izan ditu beste artista batzuekin batera, eta gero Txakurgorria kolektiboan ere aritu zen. Baina, esango dugu dela bere lehengo literatur lana poesiari dagokionean behintzat. Ernestina Txanpurzintzaria irabazi zuen, eta horren ari da argitaratu du liburua Labakak. Eta, bueno, hasieran ez dut ukatuko apur bat pereza bezala ematen zidala, oraindik jakin gabe, ane entzun gabe eta ez zer irakurri gabe liburu mm-hmm. baina banekielako ba, matasunari buruzkoa zela, eta bueno, esaten nuen, jo, igual, gaia bai. Etxe garez gehiagi interesatzen, ba, igual eta itasko gustatuko, edo, bueno, baneukan olako zera bat, ez? Baina, jo, irakurri dut eta oso oso liburu ona iruditu zait, ezur berriak izeneko hau, bi ataletan, bueno, hiru ataletan dago banatuta, mm-hmm. lehenengo atalean olako itxaurre moduko bat egiten du lau edo bost poematan, mm-hmm. eta gero, 9 hilabeteko bi tarte kontatzen ditu. Lehenengo tartea da, umea jaio aurreko 9 hilabeten, hau da, ordonaldiak irauten duen 9 hilabete horiena, eta bigarren partea da, umearen lehenengo 9 hilabetei dagozkiena. Mm-hmm. Eta, bueno, iruditzen zait, oso ikuspegi interesgarria dakarrela, bueno, gaiari dagokionean, ez, uste dut, bueno, orain dela pare bat, hiru bat urte egon zen, amatasunari buruzko liburu pila bat argitaratu ziren urte bat izan zen, mm-hmm. ba, ama eme ume, amez, bueno, argitaratu ziren hainbat liburu amatasunari buruzkoak ez, ba, bueno, amatasuna beste perspektibatetik ikustera eraman gintuztenak, bueno, ba, desidealizazio prozesu baten ondoriozko amatasunak, bueno, bestelako esperientzia batzuk edo bizi esperientzia batzuk ekarri zizkigutenak, eta iruditzen zait Aneren liburu honek egiten duela pixka bat oihartzun orduan egin ziren alegin horiekin, ez? Ba, hitz egiten duelako adibidez biolentzia obstetrikoaz eta bestelako biolentzia batzu ez eta bar, baina iruditzen zait bueno, oso modu poetikoki oso modu interesgarrian eta berazgarrian jaso dituela dozein amak izango zituen bizipen batzuk eta iruditzen zait bueno, amatasun aurruti sentitu arren ere gustora jasotzeko eta irakurtzeko moduko liburu bat dela.
Mm-hmm. Poema liburuetan, ere, bai, Oiana, ez galdetzen ninduan, poema liburuetan ere, ba, liburuak eta liburuak daudela, eta ez dakit oro har adibidez, Anela Bakaren ezur berriak lan hau gomendatuko zenioken, poema liburuak, poesia liburuak irakurtzera ohitua ez dago norbait, hau da, pixkat ba horretan murgiltzen hasteko liburua proposa den, ala ez duzun horretarako ikusten?
Ba bai, esango nuke horretarako interesgarria izan daitekela. Zerbitzen zait oro harrez badiogula beldurra poesiari edo bai. Poesia ematen duela dela genero gorena, ulertuko ez dugun zerbait, eta irbitzen zait Aneren liburuan ez dela hori gertatzen. Bueno, oso sakonak dira poemak eta nahi izan ezkero geldi gaitezke poema bakoitza hitz egiteko ez dakitzen bat denboran, ez? Baina iruditzen zait erraz jasotzen den liburu bat dela, irudiak ere gertukoak zaizkiola irakurleari, bai, iruditzen zait badela azteko edo behintzat poesiara zaletzeko bide bat izan daitekeen liburu bat, bai, mm-hmm. iruditzen zait horretarako interesgarria izan daitekeela.
Mm-hmm. Azalaz, zeo zerra ipatzera
bai, esan behar nuen, asko gustatu zaidala liburua, eta liburu bat gustatzen zaidanean, normalean gustatzen zaizkit gauza batzuk, ez da igual, ba, nola dagoen idatzita edo tal, baina liburu honetan gustatu zaizkit asko poemak eta ideia batzuk, eta bueno, azpimarratu dut goitik bera, baina asko gustatu zaizkit bai titulua, mm-hmm. eta baita azala ere. Iruditzen zait oso deigarria dela, eta bueno, ematen du batzuetan ez eta edo bueno, azala eta izenburua komplementu bat baino ez direla eta liburuari jarri behar zaiola harreta, baina uste dut bueno, liburu bat artefaktu bat denean, bueno, ba bere osotasunean utzatu beharrekoa dela eta uste dut oso ondo asmatu duela bai izenburuarekin eta baita azalarekin ere, azala ez du berak egin noski, orain begiratuko dut, Aitane Goñilandak egin dio, eta erbitzen zait, oso ederra egia esan.
Okerrez banaiz, Labakak berak adierazi du, Oihana eta pixkatzure irakurria intzineko beldur hori tiraka ez, ez dela amatasunari buruzko liburu bat ezpada horrek markatutako biziaro jakin batean idatzetako poema sorta, eta ezakit bat, zatozen ala irakurle bezala ere sentsazio hori izan duzun.
Bai, ados nago, guztiz ados nago Anek aipatzen duenarekin, eta horregatik aipatu eta ziren beldurrarena, ez? Zaten, amatasuna, ez ez berezik interesatzen, abertu, bueno, poemak dira, eta poemak dira estenak, ez? Oza, ez dugu teoria egiten, ez, oza, poemak dira, edo nik bentsate ala ikusten dut, ez dira ipuin bat, ez dira novela bat, argazkilaritzarekin oso dotuta dagoen genero bada niretzako poesia, ez? Eta kaptatzen ditu eszena, kaptatzen ditu momentuak, eta uste dut Anek egin duena hori dela. Bere bizi prozesu horretan, ez, 18 hilabeteko prozesu horretan, bere bizitzan agertu diren eszenak jaso ditu. Nahita nahi ez, 18 hilabete horietan aurdunaldi bat eta aur bat izan baldin baditu, agertzen da hori eta hitz egiten da hortaz ere, baina hitz egiten da bizitzaz, ez, azkenean.
Hortxe berazan Labak Amaiozen Ezur Berriak, Oihana goazen, bigarren gomendiora, ze uste dut, erabat bertzelakoa, ez? Mota ezberdin bateko liburu batekin zatozela, ez da?
Bai, guztiz diferentea da, are, esango nuke, gauza gutxik lotzen dituzela bi liburuak, ez bada, egun berean eta toki berean elkarren segidan aurkeztu zirela. Karri duan bigarna da Roland Barthes idazlearen dolu egunerokoa liburua. Liburu zar bat da, zarra. Zaten ezkoa den zehazki. Ez da liburu berri bat, baina euskaratu berri dute. Daniel Sarriugartek itzuli du eta Katakrakek argitaratu du liburua. Egia esan oso liburu gogorra iruditu zait. Roland Barthes idazleak bere ama hil eta gero idatzitako oharrekin egindako liburu bat. Ez da, Roland Barthesek berak egindako liburu bat, hain zuzen ere bera hil eta gero argitaratu zutelako. Berak jasotzen zituen doluari buruz eta bere amaren heriotzak eragindako minei buruz zituen pentsamenduak edo gertatzen zitezkion gauzak horrelako txartel txiki batzuetan, eta gero egin dutena da txartel hori guztiak bildu eta liburu formatuan jaso. Ez da liburu motz bat, izango ditu 200 horri, baina orrialde bakoitzean ohar motxak daude. Hau da, liburua oso fine ez izan arren, barruko barrak ez dute horri batera okupatzen, paragrafo batekoak dira gehienak. Orduan, azkar irakur daiteken liburu bat da zentzu horretan. Jasotzen du bere ama hil zen biharamunetik aurrera, ez dakit gutxi gorabehera urte beteko epean edo idatzitako dolu eguneroko bat, ez, doluari buruzko pentsamendu asko jasotzen dira, eta iruditu zait oso liburu interesgarria izan daitekeela doluan dagoen jendearentzako alde batetik, dolua partekatzeko liburu batekin baldin badare ez, edo beste doluaren gaineko beste esperientzia batzuk jaso alizateko, eta iruditzen zait ez dela bakarrik heriotzaren dolua hausnartzeko liburu bat, iruditzen zait, ez, dolua badela nolabait denok zeharkatzen gaituen esperientzia bat, heriotzaren doluak denok zeharkatzen gaitu, baina baita bestelako dolu batzuek ere, ez da? Iruditzen zait, interesgarri ezin daitekela, orokorrean doluaren kontzeptuaz hausnartzeko. Oso, nik pila bat gozatu dut irakurtzen, nahiz eta gogorra egin zaidan, eta negarra probat ere egin dudan, hori ez dut ukatuko, baina pila bat gozatu dut hori, bide batzuk zabaldu dizkidalako eta pentsamendu lerro batzuk zabaldu dizkidalako doluaren izaera askotarikoen inguruan, ez? Eta, iruditzen zait, interesgarria dela horrelako liburuekin topo egin eta horrelako sorpresak hartzea, ez nik, ba, Roland Barthes ezagutzen nuen idazle moduan, baina sekula enuen bere zer irakurri, mm-hmm. eta jo izan da deskubrimentu erabatekoa, dira esan.
Mm-hmm. Ez dakit, Oiana, adibidez, liburu honek balio dezakenez, zuk aipatzen zenuen heriotzaz gain zenbat eta zenbat dolu ez, ditugun azkenean galera bakoitza ez, dolu bat delako hainbatean, eta akaso entzuleren batek hau irakurtzeko aukera eginezkero, balioko dion ere kontzientzia bat hartzeko akaso, ba ordura arte kontzientzian ez duen da, ba, eta bizitzen ari den dolu batzuena, ez, galera batzuena, ze aipatu duzu gogorra dela, eta kaso, ba, nola baiteko begiak irekitze bat ere izan daiteke liburu hau, eta ariketa hori egiteko zure barnean, ostras, eske, prozesu hau bizitzen ari naiz, eta ez naiz kontziente hau irakurri dudan arte, ez dakit ulertzen zaidan, erra nahi dudana.
Bai, iruditzen zait, literaturak askotan balio duela horretarako, ez, ba, beste jende batek hitzak jartzen dizkionean guk sentitzen dugun zerbaiti eta irakurtzen dugunean konturatzen garenean hori sentitzen dugula, zabaltzen dira hor ate batzuk nonbait, ez, eramaten gaituztenak sentimendu berrietara edo korapilo zarrak berreskuratzera, eta uste dut oso interesgarria izan daitekeela horretarako ere. Ze iruditzen zait batzuetan doluen ostean eta segun eta nolako doluak izan direnez, batez ere, bueno, badakigu gaur egungo gure mendebaldeko gizarteetan batez ere heriotzaren ostean ja gero eta ritual gutxiago existitzen direla dolua kolektiboki egiteko, eta iruditzen zait bestelako dolu batzuetan ba are gutxiago, ez? Ba, ez dakit, ba bikotea kutzi bazaitu, ba igual badago ritualen bat edo lagunek ulertzen zaituzte, baina lagun bat galdu baduzu adibidez, ba igual ez duzu oraindik identifikatu hori dolu bat izan daitekeenik, edo ez dakit etxe aldatu baduzu, ez dakit, como dolua ere izan daitekela askotarikoa. Mm-hmm. Eta iruditzen zait, doluaren kontentziarik ez edukitzeak askotan tristurak blokeatzera edo eramaten gaituela, ez? Eta, mm-hmm. bueno, lako apatia batean erortzera, ba, identifikatu gabe oso ondo zer gertatzen zaigun.
Mm-hmm.
Eta iruditzen zait, dolu eguneroko bat irakurtzeak horretarako lagundu dezakela, ba, identifikatzen, como jo, ba, pertsonari gertatzen zaizkion gauzak nire ere gertatzen zaizkit bizitzan, orduan, balitekean nire olako prozesu bat pasatzen egotea, ez, orduan, bueno, pixka bat bide komplexua izan daiteke, baina nik ustuz, bai, lagun dezakela norbere minak identifikatzeko eta korapila batzuk askatzeko.
Beraz, gogorra, baina ederra liberean, ba, Oiana Arana, mila esker, dolu egunerokoa eta ez urberriak. Apuntatzen ditugu, zure gaurko gomendioak, plazer bat, beti bezala, hilabete goxoa pasa dezazula. Oiana, gozatu eguzkiaz, irauten duen bitartean. Mila esker.
Eskerrik asko, berdin.
Gau partian berriz betzez, betetako konboia, paper bat izango, a la calas ni cofas.